Tu biblickou hodinu jsem nazval provokativně odčde v našem životě mít pravdu nebo mít Kristův charakter. A hned na počátek to musím trošku uvést na pravou míru, protože naštěstí nejde o buď a nebo. Není to tak, že bychom museli mít buď pravdu anebo Kristův charakter. Můžeme mít i pravdu, i Kristův charakter. Sám nemám rád různé falešné alternativy. Taková falešná alternativa je například ovoce ducha nebo dary ducha. Kdy někdo říká, no vy máte ovoce ducha, vy máte dary ducha, ale my máme to ovoce a to je důležitější. Zrovna tak nemusíme volit mezi pravdou a láskou. Prostě můžeme mít obojí, i pravdu, i lásku. Nicméně přesto jsem vidím jako důležité něco říci k té alternativě pravda nebo Kristův charakter. A začnu takovými třemi smutnými příběhy. Jeden je z knížky, kterou jsem nedávno překládal, která ještě nevyšla, jmenuje se Obnova srdce a já to přečtu doslova, jak to tam je. Warren Wiersbe, to je jeden novozákonník, Warren Wiersbe líčí, jak jej oslovil starší muž ze sboru, kde měl Wiersbe kázat. Tomuto muži vadilo, že Wiersbe nikdy cituje písmo v jistém oblíbeném překladu. Warren odpověděl, když píšu, pak cituju z toho překladu, který nejlépe vystihuje dané místo písma. To však neznamená, že souhlasím s daným překladem jako s celkem. Onen starší muž téměř křičel, já tady nebudu sedět a poslouchat někoho, kdo si vůbec neváží Božího slova. Pak se otočil a v hněvu téměř vyběhl z budovy v rozporu s Biblí, o níž se domníval, že jí hájí. Tak to je příběh, prostě, který se nedávno udál v Americe. Já jsem prožil podobný příběh, velice zvláštní, který je až těžko pochopitelný. V roce 1968 v říjnu, když jsem byl v Americe taky, a bylo to tedy nedlouho po ruské invazi, a já jsem tam byl vyslán na takový takzvaný seminář o dialogu mezi křesťany a marxisty. Já jsem se toho dialogu sám tady v Čechách moc neúčastnil, tady to teda frčelo mezi intelektuály, ale oni chtěli dva mladé a dva starší lidi a z těch studentů teologie, já jsem teda byl vlastně v prvním ročníku, když se o tom rozhodovalo, tak nebyl nikdo, kdo by uměl natolik anglicky, aby tam mohl prostě z patra mluvit, tak mě tam vyslali. Jenže ten seminář se připravoval ještě předtím, než přišli Rusové, a po tom příchodu Rusů se Československo stalo velmi populárním, takže vlastně oni vybrali mnohem víc peněz na nás, na tu čtveřici, a to mělo různé důsledky. A jedno z prvních zastavení, kde jsme byli, my jsme byli na 14 různých místech, takže během pár týdnů jsme, asi 6 týdnů jsme procestovali celý Spojený státy. Bylo to velice náročné prostě pro mě, protože jsem ještě tolik anglicky zase neuměl a mluvit třeba s někde 2 hodiny a pak ještě 3 hodiny diskutovat a potom se přemístit letadlem a ještě večer znova další přednáška na jiném univerzitním kampusu. No prostě bylo to dost náročné, ale tím teďka nebudu zdržovat. Ale v tom Princetonu, což je jako taková skutečně přední, prestižní univerzita, jsme měli možnost sejít se s takovým představenstvím, s tím profesorským sborem. Bylo tam asi 20 profesorů a z Československa jsme tam byli v tomto bodě 3. Lubomír Miřijovský, což byl evangelický farář, později se z něj vyklubal strašný kolaborant. Julius Tomin, což byl marxista, později se z něj vyklubal disident. A já a ten další marxista měl být Vítězslav Gardavský, ale to, jelikož ten přednášel na Vojenské akademii v Brně, tak dlouho čekal na vízum, ten se k nám připojil o něco později, takže ten marxista tam byl akorát jeden. Načež jsme tam jako chvilku povídali s těma profesorama a najednou jeden z nich na nás začal řvát, že my, co se jenom vydáváme za křesťany, že jsme nastrčený agenti prostě bolševika, jo, a že ten Julius Tomin jako marxista, že jako nezná Boh a tak dál a prostě a mrštil potom Juliu Tominovi Biblí, jo, prostě tak normální hodinu, my jsme byli v šoku teda, jo. Nočež Julius Tomin prostě zachval klid a vytáhl řecký nový zákon a řekl, že má svoji vlastní a že ji čte v originále, jo. Což byla pravda. Jo. A ta situace byla naprosto absurdní, protože v podstatě já jsem teda nebyl obrácený, takže oni svým způsobem měli pravdu, jakože já nejsem jako ryzí křesťan a myslím si, že měli pravdu i ohledně toho Lubomíra Myřejovského. Prostě ovšem byla to pravda úplně jinak, než oni si mysleli, protože my jsme tam skutečně nebyli nastrčeni jako agenti prostě komunistického režimu. Jo? Prostě já jsem prostě tam byl jako v upřímnosti, jak jsem jí tehdy byl schopen. A prostě, jak jsem potom poznával sám Pána Ježíše, že jo, tak jsem to vždycky viděl se v novém světle, tady ten prožitek. Jo. Ale když se někdy mluví o nenávistných evangelikálech v Americe, tak bohužel je to pravda. Já jsem je zažil na vlastní kůži prostě tady v té situaci a styděl jsem se před tím Juliem Tominem prostě za to, že lidi, kteří se považují za křesťany, se chovají tímto způsobem. Třetí prožitek jsem nezažil já, to mě vyprávěli moji kolegové z evangelické církve. V těch 80. letech tam bylo několik směrů, jeden z nich byl takzvaná nová orientace, to byli takový politicky orientovaní faráři, kteří posléze přišli o státní souhlas většinou a pak tam byli takový jako tradičnější, prostě bylo to taková jako směska a byl v Praze farářský kurz a oni jeli na to, čtyři lidi, faráři se dali dokupy a tři z nich byli ty tradičnější, jeden byl z té nové orientace. Podotýkám, že já jsem s těma lidma z nové orientace moc nesouhlasil. Jo? Prostě myslím si, že to nebyli lidi, kteří by skutečně znali Pána Ježíše Krista, ale když já jsem byl v té Americe, tak jsem na tom byl asi stejně, jako oni na tom byli v těch 80. letech. Jo? Načež oni se začali bavit o tom, jestli má cenu nějaký ten odpor proti tomu komunistickému režimu a ty tři tradiční říkali, hlavně lásku musíme dávat lidem, hlavně lásku, jo, prostě. A ten z té nové orientace se jim snažil trošku oponovat a říkal jim, že ale je potřeba taky se brát jako za pravdu a za ty lidi, kteří jsou pronásledováni a tak dál. A pohádali se v tom autě tak, že prostě se na něj tak naštvali, na toho z nové orientace, že ho někde u Mladý Boleslavy vysadili prostě, že už ho nevezmou a prostě s tím hlásáním, že hlavně lásku, prostě ho tam nechali stát jako prostě a odjeli sami. Jo. Prostě naprosto absurdní situace. Jo. A prostě všechny tady ty příběhy ukazujou prostě do jakých lapálí se mohou křesťané dostat a jak absurdní ty situace mohou být. Já nevím, jestli oni to někdy později zreflektovali, co vlastně udělali, jako jo, prostě, ale jako demonstruje to skutečnost, že lidé, kteří se považují za křesťany, se mohou prostě chovat hnusně, jo. A v těch posledních letech, když jsem překládal různé ty knížky, tak někdy jsem zatoužil, nebo jsem potřeboval začát nějak kontaktovat toho autora, kterého jsem překládal, a tak jsem psal některým z nich. Třeba John Aldridgeovi jsem nepsal, tehdy jsem na ně nesehnal e-mail, to na netu se nedalo, teďka už ho mám, ale to je vedlejší, ale sehnal jsem e-mail třeba na Brennana Manninga a prostě na řadu dalších, který nejsou tak kontroverzní, ale co je zajímavé, když jsem hledal ten e-mail, tu adresu e-mailovou, a tak zpravidla dříve, než jsem narazil na jejich stránky, jo, ať už to byl John Eldredge, který má samozřejmě webové stránky, ať už to byl ten Brennan Manning nebo kdokoliv jiný, tak než jsem narazil na jejich stránky, tak jsem zpravidla narazil na stránky jejich odpůrců. Jo, ty odpůrci jsou takový hodně podnikaví a nějak prostě ten Google mě vždycky vyplivl dříve ty stránky, které popíraly toho autora, než toho samotného autora. Jo, prostě. Naštěstí se mnou to tak zatím není, prostě když se dáte do Google Dan Drápa, tak to vyplivne ty moje stránky na prvním místě, což mě samozřejmě těší. Jo. Ale samozřejmě, když budete pátrat po Dan Drápa, tak tam najdete o mě opravdu taky dosti hnusný věci, jo, prostě v těch dalších možnostech. Prostě na internetu najdete pomluvy na kde koho, já si myslím, že skoro na každýho, včetně na Matku Terezu. Existuje spousta naprosto hnusných stránek, který pomluvají Matku Terezu. Člověk by tomu nevěřil, ale je to tak. Někdy je to odsuzování naprosto nevybíravé, někdy je sprosté. Tak to jsou ta negativa. Teďka zmíním takové tři příklady pozitivního jednání. Všechny jsem zmiňoval v jiných souvislostech, ale to mě jistě odpustíte. Jedna situace, kterou chci popsat, se stala za první světové války, kdy na sebe náhodně narazili dva vojáci, jeden byl německý a jeden byl francouzský. Bylo to v dobách, prostě, kdy se vedla ta zákopová válka, oni nějak jako oba dva zabloudili v lese a narazili na sebe v lese. A v podstatě za normálních okolností by okamžitě se zastřelili, že jako šlo by o to, kdo tasí dříve. Jo. A oni oba dva byli překvapeni tím, že na sebe narazili a teďka vlastně čekali, co se stane. Stalo se to, že jeden z nich vytáhl cigarety a nabídl tomu druhýmu. Oni nemluvili, prostě ten Francouz neuměl německy, ten Němec neuměl francouzsky, ale ten akt toho vytažení cigarety a ta nabídka ty cigarety tomu druhému prostě tu situaci úplně změnila. Zakouřili si a pak se rozešli každý na svoji stranu. Jo. A v podstatě, že od cigareta je negativní věc, ale v tomto případě byla nástroje milosti a vlastně zachránila možná dva lidský životy. Druhý příběh je převzat z knihy Filipa Jansiho Nekončící milost. Je to příběh o tom, jak jsou nějací ateisté, kteří protestují v Americe před kanceláří nějaké takové organizace bojující proti potratům. A je to v únoru, venku mrzne a oni tam několik hodin prostě provolávají hesla a drží ty transparenty, jak jsou ty křesťani hrozný a tak dále. Tam pracuje nějaká žena, která vyjde zadním vchodem ven, nakoupí koláče, nakoupí kávu, přijde za nima a řekne, já vím, že se mnou nesouhlasíte, ale už tady stojíte hodně dlouho a určitě je vám zima, tak já jsem vám tady přinesla nějaký koláče a trochu kávy. Třetí příběh, taky z Ameriky, taky se mně moc líbí. Jede jeden pastor vlakem, a což v Americe není běžné, a tam se vlakem moc necestuje a s ním v kupé sedí nějaký člověk, který evidentně ožrala. Vytáhne láhev whisky a dva kalíšky, postaví to na ten stolek tam a nalije a nabídne tomu pastorovi. Ten pastor prostě to odmítne, poděkuje a odmítne slušně. Ten člověk jako pije, v chvilku si povídají, když vypije jeden kalíšek, tak nalije znova nabídne tomu pastorovi. Ten pastor znova odmítne a ten člověk to zase vypije, nalije třetí kalíšek, už je takový trošku jako ne vyloženě na mol, ale už jako má náladu, že jo, prostě a znova nabídne tomu pastorovi, že jo, to už spolu jedu asi 2 hodiny nebo 2,5 hodiny a ten pastor znova odmítne a teďka ten člověk jako už je takový otevřenější, že říká, vy si asi o mě myslíte, že jsem pěkný vožungr, že jo. A ten pastor říká, no já si vás vážím, že vy jste skutečně štědrý člověk, že mě to už po třetí nabízíte. Prostě pro mě je to příklad toho, jak se situace, která může být nepříjemná, jak je možno se v ní zachovat způsobem, který tu situaci spíše odlehčí a který toho druhého člověka nesníží, přestože ten druhý evidentně má nějaký problém. V našich životech vlastně jde. Co je vlastně nejdůležitější v našich životech? Je to to, abychom si mysleli ty správné věci? Je to to, o co Bohu nejvíce jde. Já si myslím, že myslet si správné věci je důležitý. Prostě myslet si nějakou lež, to není dobrý. Myslet si špatné věci může být nebezpečné. Dejme tomu, představte si, že bych vám tady něco vykládal o choleře, která by zasáhla části Prahy a vy byste řekli, já na choleru nevěřím. Nic takového neexistuje. Samozřejmě prostě ten názor, že cholera neexistuje v takové situaci, by byl velice škodlivý. A různé lži, kterým věříme, mohou být velmi škodlivé. ale my bohužel máme tu schopnost, že si můžeme myslet správné věci a stejně se chovat hnusně. A to není to, o co Pánu Bohu jde. V písmu, v Genesis, knize Genesis, máme vlastně slovo o dvou stromech, které byly v té rajské zahradě. Ten strom poznání dobrého a zlého a strom života. V podstatě, když nám jde o pravdu, když nám jde o to, aby si lidé kolem nás mysleli ty správné věci, aniž ty lidi máme rádi, aniž nám na nich osobně záleží, tak opakujeme jakoby ten hřích Adama a Evy a jíme nikoli ze stromu života, ale jíme z toho stromu poznání dobrého a zlého. Místo z toho stromu života. Všimněte si, že Bůh nezakázal Adamovi a Evě, aby jedli ze stromu života. Kdyby si vzali to ovoce stromu života, tak se nic nestalo. To nebyl hřích. Hřích byl pouze jíst ze stromu poznání dobrého a zlého. To znamená, Bohu jde víc o to, aby v nás byl zbudován Kristův život, než o to, abychom si mysleli ty správné věci. Můžete položit otázku, je možné myslet si špatné věci a přesto mít Kristův charakter? Já jsem přesvědčen, že to možný je. Prostě ve starověku a ve středověku byla spousta křesťanů, kteří si mysleli, že země je placatá a přitom měli Kristův charakter. Mysleli si špatné věci a přitom měli Kristův charakter. Ale i v otázkách teologických můžete mít různý bludaře, který prostě věří nějakému bludu. Z nejrůznějších důvodů, třeba protože nic jiného neslyšeli. Ale přitom jsou to svatí lidé. Já jsem ještě v 80. letech, když jsem byl vikářem v Holešovicích, tak tam byl na římskokatolické faře byl starý pán, který jeden páter, který byl 10 let zavřený s evangelíkama, taky mimo jiné jako. A myslím si, že kdyby prostě nebyl v tom vězení s evangelíkama, že to byl takový skalní nesnášenlivý katolík jako jo. Ale prostě ta zkušenost, kterou on udělal v tom kriminále, ho velice zblížila jako s jinověrci taky. Jo. A podle mě to byl svatý člověk. Jo. A my jsme dělali takový, jednu dobu takový schůzky, jako pár lidí z mládeží, tý katolický a tý naší, a že jsme se trošku jako vykládali, jak to bereme tu víru, pak jsme to museli nechat, protože to bylo hrozně nebezpečný jako kvůli tajným, jako, jo, že to nebylo nějak povolený, že jo, prostě a tak. No a on nám tam jednou vykládal, jsme si povídali, jak bereme Eucharistii, a on tam říkal věc, která mě připadala naprosto směšná. Jo? On říkal, že prostě když člověk požije Eucharistii, takže 10 až 20 minut ve stavu zvláštní milosti, než to tělo jako stráví tu hostii. Jo? Prostě jak mě to přišlo, prostě úplně padlí na hlavu takhle o tom uvažovat. Jo? Prostě a pak jsem se o tom bavil s Honzou Sakolem, který je taky katolík, jo, prostě, a říkám, no to víš, jako takhle ho to učili v semináři, tak on to tak jako říká, jako jo, prostě, jo. To znamená, ten člověk si z mýho hlediska říkal tady v tomhle tom jako věc, jako úplně jako nesmyslnou, ale přitom to byl svatý člověk. Já jsem prostě viděl na tom jeho životě a na tom jeho přístupu k lidem svatost, prostě, kterou jsem u svých kolegů třeba neviděl. Jo. A jako, když se zamyslím nad tím, na čem Bohu víc záleželo, jestli on prostě dokázal o tom, čemu věřil, mluvit způsobem, který by byl nějak adekvátní prostě dnešní době nebo dnešnímu chápání, nebo jestli bylo pro Boha důležitější, jestli je v něm Kristův charakter, tak vím, že pro Boha bylo důležitější, že je v něm Kristův charakter. Tedy lidé se mohou mýlit, ale dejme tomu, že se někdo mýlí a není v něm Kristův charakter. Stejně mě to nedává právo chovat se k němu hnusně. Teďka přečtu známý text z 3. kapitoly Jakuba. Máte-li však v srdci hořkou závist a svárlivost, nechlubte se a nelžete proti pravdě. To není moudrost sestupující z hůry, ale pozemská, duševní, démonská. Vždyť kde je závist a svádlivost, tam je zmatek a kde jaká špatná věc. Moudrost z hůry je především čistá, potom pokojná, mírná, podajná, plná milosrdenství a dobrého ovoce, nepochybující, bez přetvářky. Když zamyslíme nad tímto textem, tak ten nám v podstatě říká, že když otevřeme ústa a něco říkáme, tak rozhodující je, co máme v srdci, než jsme ta ústa otevřeli. Máte-li v srdci hořkou závist a svádlivost, nechlubte se a nelžete proti pravdě. Proti té Kristově pravdě lžeme i tehdy, když říkáme věcně pravdu. Tak stejně lžeme proti pravdě Kristově. To znamená, jakmile máme v srdci závist, jakmile máme v srdci hádavost, tedy svádlivost, tak nemůžeme říct nic moudrýho. Z tohoto hlediska platí, nebo takhle to řeknu, kdo si myslí, že jde především o pravdu a ne o charakter, má pocit, že má právo chovat se hnusně. Jo, prostě když někdo neví, o co Bohu jde v první řadě, že Bohu jde o naše srdce, o náš charakter, když to někdo neví a zakládá si na tom, že má pravdu, že zřejmě tomu správně té Bibli rozumí, tak má pocit, že může zlehčovat všechny ty, kteří si myslí něco jiného než on sám. Prostě je tady obrovský nebezpečí, že to nám dává nějak pochopit, proč čteme někdy takové hrůzy o některých těch amerických evangelikálech, jako teďka nějaký ten pastor, který jako schvaloval, že ten šílenec postřelil nějakou tu demokratickou senátorku. Jo? Prostě dělá ostudu celé církvi po celém světě. Je to dokonce celý sbor, kde říkal jen houšť, jen víc ještě, aby bylo takových vražd, protože to je boží soud nad těmi bezbožníky. Prostě je to něco pro nás nepochopitelného, ale chceme-li porozumět, proč ty lidi jsou takový právě proto, že oni si myslí, že jde o to mít pravdu. A oni jako prostě uvažují nějakým způsobem, oni jsou skálopevně přesvědčeni, že mají pravdu ve svém, v tom třeba, že na Ameriku musí dolehnout boží soudy a tudíž je to dobře, že se dějou takovéto věci. Když nás něco vytočí, tvrzení nějakého člověka nebo ten člověk sám, je to dobrá příležitost se zastavit a zamyslet se nad tím, proč nás to vytočilo. Já neříkám, že neexistuje něco jako spravedlivý hněv. Ježíš se taky hněval. Na co se hněval, co myslíte? Ano, když prostě dělali z chrámu obchod. Ano, prostě pokrytectví a tvrdost srdce, to byly dvě věci, na které se vlastně hněval nejvíc a vlastně to s tím chrámem to bylo vlastně současně i pokrytectví, tvrdost srdce, že jo, co se tam dálo, jako ty obchody. No. To znamená, jako nejde o to, že bychom se nemohli na někoho rozhněvat. Písmo je taky velice realistické, ono neříká nikdy se nehněvejte, ono říká hněváte-li se nehřešte. Jo, to znamená, písmo realisticky počítá s tím, že se někdy budeme hněvat, ale neměli bychom přitom hřešit. A teďka, proč to tak je, proč to tak je, že lidi prostě mají určitou představu o tom, jak má vypadat křesťan, jak se má chovat, co si má myslet a proč je tak vytáčí, když se setkají s někým, kdo tomu neodpovídá. No, já si myslím, že my někdy nehledáme bezpečí v Bohu, ale hledáme bezpečí v nějaké tradici, v vyjádřeních víry a jednání, která jsou nám dobře známa, která jsou jakoby naše. A to nám dává pocit bezpečí. Naše liturgie, to, jak chodíme oblékaní do sboru, to, jak to probíhá. A někdy prostě si neuvědomujeme, jak moc totožňujeme tu svoji tradici, která je naprosto nahodilá, s obsahem evangelia, s obsahem písma, s obsahem toho, oč Bohu jde. A samozřejmě, když potom něco naruší tady tu naši jistotu, tak se cítíme ohrožený. Jsem zažil takovej legrační příběh v roce 1981. Bylo to o prázdninách a já jsem zastupoval jednoho svého kolegu v jednom mimopražském sboru. Bylo to asi tak 70 km od Prahy a bylo strašlivý vedro. A já jsem viděl, že prostě, že tam musím nějak jako přijet a jo, mít talár na sobě, že tehdy jsem ještě tak kázal v taláru a tak, jo. No a připadalo mě nemožný jet v kvádru v tom vlaku, protože jsem viděl, že se budu potit tak jako tak, jo. Tak jsem si dal krátký kalhoty a tričko a do velké tašky gelitový jsem si dal jednak oblek a jednak talár. A šel jsem z toho nádraží v tom městě a ona to vlastně byla kazatelská stanice, kde se kázalo v husitském kostele, když to byla jako evangelická kazatelská stanice. A já jsem tam byl poprvé v životě vlastně. Jo, jako, a sám jsem neviděl přesně, kde to je, i když ten můj kolega mě to popsal, tak jsem tam jako přišel a tam už byli před tím kostelem, bylo pár lidiček, asi 7, prostě bylo tam 5 žen a 2 muži, jo, prostě. A já jsem si tak prožil, říkal jsem si, jestli to budou oni, jestli jdou jako na to zhromáždění, že bylo to v neděli odpoledne, oni si tak prožili, něco jsem za člověka, že jo, prostě kluk v krátkých kalhotách a jako prostě s velkou taškou, že jo. A já jsem říkal, promiňte, je tady evangelická bohoslužba? A my se na mě tak podívali a jako ano, jo, tak jako. A já jsem říkal, já jsem vikář Drápal z Prahy Holešovic, jo. A jeden z těch dvou mužů si mě tak jako přijel takovým pohledem, říkal, vy jste nějaký sportovní, že jo? A prostě viděl jsem, jak mu to, jak je prostě naštvaný, jak nejsem jeho člověk, jo. Já říkám, no to víte, ono je hrozný vedro. Já mám tady, já stejně někde převlíknu, mám tady prostě oblék a mám tady talár, jo. Tak jako jsem se tam někde převlík, jo. Zajímavý bylo, že tady ten muž prostě po první písni usnul a probudil se při poslední, jako jo. Prostě takže kázání neslyšel, jo, prostě. Ale zřejmě jako to, že tam jako prostě chrápal, jako během bohoslužeb ho tak nepohoršilo, jako to, že já jsem tam přijel v krátkých kalhotách, jako to. Tomu evidentně vadilo mnohem víc, jako. Takže v podstatě, když vidíme někoho, kdo nás pobuřuje, přemýšlejme o tom, proč nás pobuřuje. A jestli to, co nás pobuřuje, nějakým způsobem souvisí s obsahem evangelia. Jestli to nějak souvisí s Kristem samotným. A snažme se na druhém najít to dobré. Pokud někdo říká bludy, snažme se pochopit, proč je říká. Jak už jsem naznačoval, možná nezná nic jiného, protože málo kdo chce říkat bludy, že jo? Prostě, ale jako, když někdo vyrostl v nějaké tradici, která je hodně odlišná od naší, ať už je to katolická, nebo dejme tomu svědkové Jehovovy, jo? Tak prostě, že prostě řada svědků Jehovových, který se nikdy nesetkali s nějakou alternativou. No. Já tím nechci říct, jako, že to je, že vlastně jsou z toho vyviněný, že říká jako bludy, ale prostě mám porozumění, protože oni vlastně slyšejí vlastně samý lži o jiných, teda o křesťanských církvích, že tak to prostě popouškou. Samozřejmě by bylo lepší, kdyby kriticky přemýšleli, nechali si to ověřit, jo, ale prostě na druhou stranu se jim nedivím, protože ne každý na to má. Další věc, snažme se rozlišit, k čemu se vůbec máme vyjádřovat. Má to, co chci druhému říci, vůbec nějakou přidanou hodnotu? Posune ho to někam pozitivně? Jsem povolán k tomu, abych ho jeho bludu zbavoval? Já jsem nikdy necítil jako povolání bojovat proti katolíkům. Já prostě vím, že řada jako, že jsou lidi, kteří mě za to odsuzují, jo, prostě. Ale já jsem to nikdy, já vím, proč nejsem katolík, ale že bych cítil jako potřebu to někomu vyvracet. Pokud se nedostaneme skutečně jako na hluboké otázky, se kterýma on začne zpravidla, tak to jsem nikdy nepotřeboval. Sami se pochopitelně vyjadříme poměrně přesně. Ale mějme velkou toleranci pro druhé lidi. Druhého člověka můžeme snadno odstřelit, aniž pochopíme, co vlastně chtěl říci. Doporučuji, abychom se ráno modlili každý den, když staneme, a abychom se modlili za všechna setkání, která budeme mít ten den, o kterých víme. Ta všechna, jako všechna, nějaká krama, nějaký smysl, že jako nemyslím, jako že se musíte modlit za pokladní v Samošce, kam si půjdete koupit něco ke svačině, jo, prostě to můžete samozřejmě, ale myslím primárně na to, že máme nějaké rozhovory, že jo, s příbuznými, se známými, jo, prostě a je dobrý se pomodlit za každou významnější věc ten den. A potom během toho dne máme některé rozhovory, které jsme plánovali, za které jsme se třeba už ráno modlili. A pak máme jiná setkání, která jsme nemohli předpokládat, k nímž došlo během toho dne, s někým jsme se dali do řeči a prostě nějak jsme s ním mluvili. A je dobrý večer zase promodlit, než jdeme spát, nebo druhý den ráno promodlit ta setkání, kterým došlo toho dne. A můžeme si položit otázku, zda jsme pro ty lidi, s nimi jsme se setkali, byli nějakým přínosem. Zda jsme jim řekli něco, v čem by byla ta přidaná hodnota. Zda jsme je povzbudili. Zda jsme jim řekli něco, co by jim v životě nějak pomohlo. Nemyslím si, že prostě nás to má, to, co teďka radím, vést tomu, abychom za každou cenu se někomu snažili říct nějaké moudro. Jo. Spíš myslím na to, abychom třeba zpytovali sebe, jestli jsme třeba nebazírovali na něčem, co není důležitý. Nebo jestli jsme třeba člověka, který evidentně potřeboval povzbudit, nechali odejít bez toho povzbuzení. Jestli jsme něco neprošvili v tomto smyslu. A někdy může se stát, že třeba nás Duch Svatý usvědčí, že jsme někde zbytečně tlačili na pilu, nebo že jsme někde někoho chtěli přidělat k obrazu svému, nebo že jsme někde příliš rychle odpovídali místo, abychom toho člověka náležitě vyslechli. Ale v každém případě, pokud si takto budeme počínat, tak možná se nám podaří vyloučit takový ty situace absurdní, kdy sice jsme v uvozovkách měli pravdu, ale tomu druhému člověku jsme nějak nepomohli, ale spíš jsme mu ublížili. Tedy snažme se být skutečně pro lidi přínosem a pamatujme na to, že pokud v srdci nosíme nějaký odsudek, pokud nějakou naštvanost, takže zřejmě je to především náš problém a že bychom s tím měli něco dělat, že bychom neměli zůstávat v tomto stavu. A dejme si pozor, abychom tam, kde můžeme ovlivnit církev jako celek, jo, prostě tak, abychom skutečně se nechovali hnusně a abychom nedělali ty chyby, o kterých jsem tady mluvil na počátku. Pane Bože svatý, já ti děkuju za to, že ty nečekáš na naši chybu a že se na nás nehněváš za různé omyly, kterým podléháme, které jsme ještě neprohlédli. Děkuji ti za tvou trpělivost s námi. za tvou přebohatou milost, Pane. A prosím, kéž s touto milostí můžeme přistupovat ke všem lidem, s nimiž se setkáváme. Amen. Tak teďka je čas na dotazy, na reakce, ilustrace a podobně.
Tady formuje jedna otázka, jestli teda můžu.
No.
Já jsem teďka četl zrovna knížku od Vojtíška Nová náboženská hnutí. A já jsem to tak četl, tak je to z takového, jestli se čete, já nevím, jestli to z takového religionistického pohledu, spíš bez teologických nějakých vsuvek do toho. A ta otázka vlastně navazuje na to, co jste tady teďka říkal, protože on to tak pojednává, ta náboženská hnutí, s tím způsobem, že ty lidi se jakoby nemají odsoudit, jo? Protože on vlastně má určitý čas na to, aby třeba prokouk, nebo že on se chová podobně jako láska, po dvou třech letech nachází nějaké nesrovnalosti tam a může najít cestu zpátky, pokud má někoho, že jo, kdo má k němu tu lásku a tak. A mě zajímá, a otázka směřuje na to, kdy teda nastane situace vlastně, nebo jestli to dokážeš nějak popsat zkráceně pro tu chvíli, kdy máme použít s takovými ani nejste. Proti tomu teda se v tuhle chvíli stojící.
Jo. No. S kým by Pán Ježíš nejet? Jako... Já si myslím, jako, že v podstatě asi kdyby šel na nějaký farizejský zhromáždění, kdyby přemýšleli o tom, jak někoho zlikvidovat, jo, prostě, tak tam by asi nešel. Jo. Takže prostě jsou lidé, kteří se považují za křesťany, se kterým nechci mít nic společného. Já tady teďka nepotřebuji jmenovat, jo, prostě. Ale samozřejmě jsou takový lidé, o kterých se držím dál a jako, ale v podstatě nedokázal bych to jakoby výčtově označit, jo. Prostě to se člověk jako rozhoduje, když má konkrétně ty lidi před očima, nebo prostě něco s nima jako prožil, že jo. Pak je ještě další taková věc. Takhle. Před 17 lety někdo, kdo byl poměrně vysoce postavený v našem sboru, ze sboru ve Zlým odešel, jo. Opustil úplně křesťanské společenství a vedl potom společenství v jiném městě. To společenství teďka už neexistuje vůbec, jo. To nebylo dobře založené, jo. Ale prostě byl v tom sboru, v tom městě působil už jako několik let a potom byla nějaká taková ekumenická akce a mě volal ten pastor toho místního KSK, že tady ten člověk jako chce s nima na něčem spolupracovat, jestli taky přihlásil na nějakou ekumenickou akci a co na to říkám, jestli do toho mají s ním jít, jo. A to bylo už nějakých asi 7 nebo 8 let po tom, co jsme se s tím člověkem rozešli. Já jsem tehdy jako o tom přemýšlel a pak jsem mu řekl, ať s ním do toho jde. Jo. Protože jsem si řekl, já přece nebudu celý život bojovat proti tomuhle tomu bratrovi, i když jako jsme se s ním rozešli ve Zlým, jo. Tak jako nevidím jako dobrý, nebo nevidím jako nutný, prostě jo, celý život prostě před ním pořád varovat a tak dále, jo. Mezitím jsem se s tím bratrem už jako několikrát sešel, samozřejmě jako na ty důvody toho rozchodu to vidíme pořád jako odlišně, ale jsme přátelé teďka. Ale byli lidi jako i v našem sboru, kterým to vadilo, že jsem jakoby ho jakoby vzal na milost, jo, prostě. Že prostě ten postoj byl jako dokud nebude činit pokání z toho, co udělal, tak vlastně se s ní nebudeme bavit, jo. Ta moje otázka je, kam až to máme táhnout, jo, prostě, jako, jestli není lepší prostě to nechat bejt, jo. Já to bratr doteďka nechci jmenovat, ale nejde o Zdeňka Marvana, jo, prostě s tím to bylo ještě lepší, protože se Zdeňkem jsme se taky rozešli, ještě, jo, ale tam se to úplně jakoby uzdravilo ten vztah a Zdeněk vede stále samostatný sbor, není v KSK, navrátil se do KSK, ale ten můj vztah s ním už se před lety tak jako dal do pořádku, že mě byl naprosto stejně blízký jako nějaký vedoucí regionu. Já prostě. My jsme se bavili o tom, o té chvíli toho našeho rozchodu a my jsme se vůbec nemohli domluvit na té fakticitě, to znamená na tom, jak se to vlastně stalo. Jo? Prostě, jo? Ale shodli jsme se na tom, byli jsme spolu jako na pice a shodli jsme se, že prostě to, že se nezhodneme na tom, jaká byla ta minulost v tom roce 1990, nám teďka nebrání, abychom spolu spolupracovali, jako abychom se spolu modlili a dělali společné akce. Jo? Taky Zdeněk Marvan, pokud vím, se účastní všech těch jako různých prostředních akcí. Jo? Takže je to vždycky otázka, kam až to chceme hnát. Že jo? A jestli prostě nestojí za to se zastavit, jo? A počítat s tím, že ten člověk taky se mohl změnit. Ale prostě to jednání boží s náma je různý. Že jo? Prostě a jsou lidi, kteří i když jako vědějí, že udělali chybu, tak mají problémy se omluvit. Jo? Já mám jednu příbuznou, která měla dlouhou dobu prostě v práci velký problém a potřebovala, aby její šéfová se jí zastala a šéfová naopak jí potopila. A od té doby, co jí potopila, přivedla jí do strašně těžké situace, tak se k ní začala chovat velice hezky. A my jsme to rozebírali, prostě až tak, jako že ji objímala a tak dál, my jsme to rozebírali, jako, co to vlastně znamená. A já jsem je nikdy neviděl, jako tam ty ženy, o který slo, ale prostě mám za to, že prostě to je žena, která se nenaučila třeba už v rodině se omlouvat. A ona si uvědomuje, že prostě udělala chybu, ale je prostě pro ní nemyslitelný se omluvit, protože se to nikdy nenaučila. Jo. Ale uvědomuje si to a dává to najevo tím, tou vstřícností. Jo. A samozřejmě by bylo lepší, kdyby jako činila, jak já říkám, čistokrevní pokání, kdyby přišla za tou mou příbuznou, řekla, hele, udělala jsem chybu, je mě to velice líto, že jsem tě zhodila takhle. Jo. Protože bylo, určitě by to bylo lepší, že jo, pro všechny zúčastněný. Ale ona to zřejmě není schopná. A jsem rád, že ta moje příbuzná prostě se k ní nechová jakoby odmítavě. Jo. I když je to, jako, je to pro ní hrozně těžký vlastně to, jo, když to není jasně vyslovený. Jo, prostě.
Jak rozpoznat, jestli jsem v situaci, kde jako je spravedlivý se hněvat?
No, to je jako, na to nemám nějakou snadnou radu, že jo, prostě tam je dobrý opravdu to přinést před pána a jako snažit se to promodlit, jako čeho se to ve mně dotklo, když mě někdo naštval, jako čeho se to dotklo. Jako pokud jsem naštvaný, proč je někdo ublížil slabšímu, jo, tak to si myslím, že je spravedlivý hněv, jo. Ale pokud jsem naštvaný, protože ten člověk zhodil nějak mě, tak tam bych jako se snažil to prostě překousnout a jako nehledět na to. Jo. Když ubližuje někdo evidentně někomu jinému, tak si myslím, jako, že je dobrý, že dokonce je to správný se hněvat a i třeba ten hněv dát najevo. Jako, jo, prostě. Ale pokud jde o nás, tam bych se držel zpátky.
Když se s někým bavit nebo jíst, že Ježíš by byl vedl vlastně s každým, tak jsem zaspomínal, jak Ježíš kdy dělal a připadalo mi, že to záleželo prostě na situaci,
ano.
Na tom, jaký ten člověk je, anebo co mu jde.
Ano, no.
Když se ho farizové ptali a zkoušeli ho, odpověděli jim tak jako,
ano.
Zamyslete se. Když za ním přišel Nikodé, trpěli by ho vyučoval. Když ho vyslýchali v radě, tak se s ním v podstatě nebavil.
Ano, přesně tak. No. Nedá se říct, že by nejedl s farizeji, jo? Ale určitě by odešel z nějaký hostiny, kde oni by se domlouvali na to, že jako někoho třeba se jako zlikvidujou. Že jo? Prostě.
Pak mě ještě vrtalo, jak jsi na začátku mluvil o tom, že jde o to, abychom měli Kristův charakter a ne tu pravdu. Jako příklad si uváděl třeba ty lidi ve středověku, co si mysleli něco, jaká je země a slunce a tak. A říkal jsem si, no to je sice špatně, ale není to špatný. To nemá nic moc, co lidi činí s dobrým a zlým.
No.
Ale když si pak mluvil o té demokratické senátorce, tak jsem si uvědomil, že ona to sice může myslet všejak i dobře třeba, ale má to vliv na spoustu lidí a už to tak úplně mimo dobrý a zlý není. A vzpomněl jsem si na příběh, jak Izraelci si vodili cizí ženy, Pán Bůh se na ně hněval a pak ten Pinchas si nezároveň probodl ty novomanžele, který Izraelec přivedl Midiánku. Že to je vlastně příklad, který i jsem zažil citovaný taky dost v církvi, který žiju. A že býváme velmi tvrdí, že jde o uplatňování nějak jako pravidel v církvi. Jak to vidíš s tou pravdou k takovýhle situaci?
No, to bych se ještě musel nějak specifikovat, jako k té senátorce, že jako určitě, i kdyby hlásala velké bludy, jo, tak asi prostě nemůžeme, pokud jsme nevyhlásili tý společnostní boj na život a na smrt, tak nemůžeme střílet senátory, který hlásají bludy. Že jo. Prostě vedeme určitý politický boj, který musíme vést podle těch pravidel, která jsou nastavená, nemůžeme brát tu spravedlnost do vlastních rukou. Že jo. No. Nehledě na to, že se ukázalo, že tady ten člověk to nedělal z nějakých ideologických důvodů, že to byl skutečně blázen. Jo. Prostě jako, že to nebylo jako... ale jo, prostě to je už další věc. Jako, jo. V podstatě právě otázka je, co je to duchovní smilstvo, proti kterému je potřeba zakročit, tak jako zakročil ten Pinchas. Že jo? Co je to v té naší situaci? Jo? A jako my musíme ty situace hodnotit jako skrz to Ježíšovo slovo, kdy Pán Ježíš Kristus o sobě říká, že syn člověka se nezjevil na to, aby svět soudil, ale aby svět spasil. Že? To znamená, jako já si nedokážu představit situaci, kdybychom mohli někoho jakoby zlikvidovat, ale dokážu si představit, že někomu zcela jasně odpovíme, tady tohleto pro nás jako pro křesťany nepřipadá v úvahu. A někdy to musíme říct právě těm evangelikálům, prostě pokud jako někdo třeba se rozhodne střílet doktory, který prostě konají potraty, což dva takové případy byly, když to nebyly evangelikály, byly to katolíci ku podivu, který stříleli. Tak prostě tam musíme říct, tak tohleto ne. Tohleto není naše cesta. Tohleto není cesta Kristova.
Já vzpomínám z konkrétní situace přímo v regionu a v KSku. Třeba ještě z doby, když jsem býval ve staršovstvu, tak tam tenkrát se hodně mluvilo, řešili předmanželský vztahy. Styky. A tenkrát prostě přišla jedna maminka, že ti snoubenci spolu byli. Oni to přiznali nějak na skupince nebo kde. A bylo z toho velký pohoršení. A právě s odkazem na Pincha se byli i vyloučení, myslím. A říkal jsem si, jako jestli to není přehnané. Tenkrát mě to hodně bolelo. Podobný bolestní situace jsem zažil později. Tady teď to pak ušlo spory ohledně vedení a učení v regionu. Dost lidí odtud odešlo. A v podstatě, který z nich byli odejti, že jo. Taky prostě kvůli pravdě. Jak jsi to prožíval? Kdyby jsi schopna, kolik o tom viděl?
No, jako o tom regionu to nevím, nevím teďka přesně, co máš na mysli, jako prostě kdo byl odejít třeba, ale tam tu situaci to, jako nevím taky konkrétně teďka, ale vím, že to bylo. A tam bych, že jo, jako já jsem v tom později taky trošku vyměk, ale jenom trošku. Jako jsou lidi, který bych za to vyloučil i teď, jako jo, prostě. Ale a to by byli lidi, kteří by říkali, že je to tak správně. Tady bych rozlišoval, jestli je to slabost a jako pád ze slabosti, anebo jestli je to program. A prostě podle mě jako pořád platí, ať si o to myslím, ať si říká, kdo chce, co chce, prostě Bible je v tom naprosto jednoznačná, prostě jakýkoliv sex mimo manželství je nelegitimní. Tečka. No. A ne, v Bible v tom nás tom nenechává sebemí na pochybách. Jo. To neznamená, že musíme vyloučit každýho, kdo se toho dopustí. Ale pokud by někdo prostě ve sboru hlásal, je to tak správně a tolerujeme to, tak bych, já bych ho požádal, aby šel do jiného sboru. Já bych jako nechtěl to nějak jako hrotit, jo, ale prostě myslím si, že tady bychom jako to biblické hledisko jako měli bychom to hájit, přestože se zdá, že bojujeme ztracený boj. Jo. Ale já jsem přesvědčený o tom, že je to tak závažná věc, že tady bych prostě na té pravdě trval. Jo. Ne proto, že bych jako nechtěl mít Kristův charakter, nebo že bych jako chtěl být zlej na ty lidi, nebo na něj byl naštvaný, ale prostě myslím si, že se mýlej. Jo. Prostě já jsem během té pastorské své služby se mě potvrzovalo stále znova pravidlo, že lidi, kteří spolu spí před svatbou, spolu přestanou spát po svatbě. Jako je velice málo výjimek a u těma výjimkama si ještě nejsem jist, jo, prostě, jestli mě ty lidi říkají pravdu. Jo. A takže není to věc, jako, že já bych na ně byl naštvaný, ale prostě jako, je to vlastně svým způsobem služba jim. Jo. Ale důležité je, že já na ně fakt jako nejsem naštvaný. Jo. Prostě jako já je nějak jako nepotřebuje vláčet jako, prostě jako nějak jako prostě zostuzovat nebo prostě dávat za odstrašující případ, jo, prostě, ale jako tady, že jo, bych řekl, nezlobte se, my chceme tady tuhle tu pozici hájit, protože jsem přesvědčený o tom, že Bůh dal určité řády svému stvoření a když se ten řád porušuje nebo když se nerespektuje, tak je to vlastně tak se ubližuje všem i ostatním dalším generacím, který prostě potom přicházejí, který už jako, jak se ty normy neznají. Jako jo. Ale zase jde o to, jakým způsobem to člověk jako říká, že jo, prostě, co má v srdci, když to říká. Jo. Tak, no.
Taky když jsem podcházel z té evangelické církve, kvůli tomu, že vlastně já jsem právě takový člověk, který spíš právě se musí učit v té lásce, protože tu pravdu jako rád hájím, ale neumím jí hájit tak dobře lásce. Potom taky jsem přišel. A právě jsem odcházel z toho sboru kvůli tomu, že jsem nesouhlasil s tím učením, kde oni vlastně vyvyšovali lidský báje a podle nich měnili výklad písma. A což mi šlo jako závažná věc prostě. A mluvil jsem s nimi o tom prostě asi rok. A diskutovali. A oni mě nechtěli změnit stanovisko. A pak jsem jako se dlouho připravoval, pak jsem jako odešel a rozloučil jsem se na jednom tom na jedním tý bohoslužbě v hláškách. A jakoby dlouho jsem se připravoval a jakoby věděl jsem prostě, co jsem začal, že si musím natřeba pozor, ale teď mě jako za to lidi někteří jako vyčítali, že to prostě bylo příliš jako přísný. A já jsem tam vlastně na začátku krátce řekl, že děkuju za to dobrý. A pak jsem jako řekl, že co považuji za špatný, je to teda mělo ženě větší jako čas. Ale jako já, když se na to ohlížím, tak mi to přijde, že to jako nebylo špatný, protože ta věc, proti který jsem vystupoval, byla závažná. A byla prostě závažná i pro ně, protože podle mě prostě oni porušovali princip slova skriptura, na kterým jako stojí, princip, který je pro ně určující. A tak jako, jo, tak mě zajímalo prostě třeba ty návody.
Jo, já ti řeknu, já si myslím, že jsi to dělat neměl. Ale ne, že jsi to neměl dělat zásadně, jo, že jsi to měl dělat na tom fóru, jinak, že jsi to dělat bylo dobře. Ale to, co si řekl v tom sboru, protože já jsem to se to dovedl od mámy, od bráchy, že jo, tak to mělo, to plným právem by bylo o tom mluvit na staršostvu, nebo o tom mluvit prostě někde třeba jako na uzavřeném sborovém zhromáždění. Jo. Ale neventiloval bych to prostě jako v tom plénu toho sboru. Protože tam je jako spousta lidí, kteří jsou jako na cestě k pánu, jo, prostě který jako ještě nevidí úplně, která bije. A dejme tomu, že prostě v někomu se klade dobrý základ a teďka někdo na ten dobrý základ začne klást ještě nějaký smetí. Jo. A ty, když se snažíš odstranit to smetí, tak ty můžeš narušit i jako ten dobrý základ, který tam jako je, protože jo, prostě jako zásadně ten tvůj postoj jako chápu a souhlasím s ním, ale ne na tom fóru. Jo, prostě, jo. Jako... No ano, protože jako to mělo smysl potom s vedoucíma toho sboru, to je v tomto případě na staršostvu. Jako, jo. Tam to mělo, tam klidně ještě víc, jako, jo, prostě, ale jako na tom veřejném fóru, tam si myslím, že protože rozumíš, zvláště znáš tu evangelickou církev, že oni na tady tohleto nejsou připravení, že jo, tam se takové věci takhle neřešejí, že jo. A oni ani nebyli schopní na to nějak jako adekvátně reagovat, jako jo, prostě, že to jako hodně lidí to zneklidnilo, spousta lidí, jak se dalo čekat, nevěděla, která bije, že jo, prostě a tak dále, jo, prostě, takže jako pro mě tady ta otázka by asi stejně nebyla klíčová, ale mám proto plný pochopení, ale jde spíš jako o tu volbu toho fóra, kde má smysl prostě o tom mluvit, jo. Jako,
jo. Stejný případě řešení takových otázek, jako tady říká Jirka, že je to zase otázka toho, kde to všude ventilovat, tak kde to pranířovat a to řešit.
Hmm. Já jsem tak obtěž bral jako takovou poslední instanci, když já tím vlastně s některým mám dva dostatečnictva a tam to stejně postoje, že tady už jsem chtěl dát jakoby najevo i těm ostatním, že prostě tam je něco špatně.
Jasně, ale jako otázka je, jestli, nevím, já rozumíš, zase já ti na to neodsuzuji, ptá se mě na můj názor, já jsem tě do té doby neříkal, že když se ptáš, tak jako ti ho říkám, jo. A tak když jsme odcházeli z evangelické církve, že jo, tak jako taky, my bychom taky mohli bouchat dveřma mnohem víc, než, jo, prostě jsme odešli jako potichu, jsme jako se snažili prostě v klidu, jako, aby to nedělalo zbytečný vlny, protože by to ty věci neprospělo, jo, prostě. Jinak, co se týče čas, mě by na evangelické církvi tolik nevadilo, že prostě věří v evoluci, mě by třeba, jako pro mě důvodem teďka by bylo, že třeba jsou členy Světové rady církví, která vydává strašlivý protiizraelský prohlášení, jako jo. Jo, to mě trápí mnohem víc, jako...
No, ne, tak ruský, jako z toho...
Dobře, no, tak jako, ale vím, že je to... Jasně, ale vím, že je to taková tvoje parketa, že jo, prostě jo. Dobře, tak to už necháme, jako, jo, tak jestli ještě má někdo něco jiného, tak, no.
Myslíš, Dané, o zneužívání boží dobroty, jo, že třeba člověk dělá pro toho druhého, co může, ale ten člověk toho zneužije tak, že prostě až to zasahuje někam, kam by neměl, jestli se úplně odvrátit od toho člověka, je otázka, jestli mu to pomůže nebo ne.
Podívej se, jako na to tady existuje celá řada knížek, které mají v názvu hranice. Jo? Hranice, obecně hranice v manželství, hranice v chození, hranice a děti, jo? Hranice a dospívající. Ty knížky jsou výborné a popisují celou řadu situací. V každém případě zneužívat se nikdy nemáme. Dát, jako jo. Prostě manipulace je hřích a zneužívání je vlastně manipulace, že někdo manipuluje někým, jo. A manipulace je hřích, ať už prostě ji děláme aktivně, že jsme to my, kteří manipulujeme, ale manipulace i nechat sebou manipulovat, i to je hřích, jo. A tady je potřeba se prostě skutečně jako proti té manipulaci, proti tomu zneužívání velice jasně postavit a je důležité to pojmenovat, jo. Prostě pojmenovat, o co vlastně jde. Tak je dobrá knížka ještě kromě těch hranic, jo, je dobrá knížka Láska musí být neústupná od Jamesa Dobsona, jo, prostě to taky jako krásně by, jako ukazuje, že vlastně, když nás někdo zneužívá, tak vlastně, když my to tolerujeme, tak vlastně ubližujeme tomu člověku, protože on se ocitá stále víc jako mimo tu boží realitu. Jo. A já jsem si vzpomněl jeden případ, to právě jsme měli v počátcích manin jednoho takového velice milého člověka, který do sboru nikdy nevstoupil, protože byl katolík a jeho otec byl takový militantní katolík, ale byli to tři bratři a dva z nich jako uvěřili na maninách. Jo. A jako chodil tam jeden člověk, který prostě byl to takový ten typ, který všude si vypůjčoval peníze, nevracel je, že jo, prostě. A byl to opravdu nešťastník, jo, který měl manželku a dvě děti a my jsme zpočátku jsme mu ty peníze dávali, pak když jsme ho prohlídli, tak jsme nosili peníze té jeho manželce a když jsme zjistili, že on je z té manželky vedulý, tak jsme tam už jenom té rodině nosili potraviny, jako, jo, už jako nákupy v hotovosti, jo, prostě, aby se to nedalo zneužít, jo. A teďka to byl takový, tady ty lidi skutečně dokážou, jak se říká, jako z jalový krávitele jako dostat, že jo, prostě. Takže jako jsme zakázali, jsme ve sboru vyhlásili, že nikdo tady tomu člověku nesmí půjčovat peníze, jo, prostě. Dávat peníze, vlastně půjčovat rovná se dávat v jeho případě. A jako tady ten bratr to neposlech, ten do něj v té době, kdy ještě ty peníze měly mnohem větší hodnotu, ještě do něj nastrkal skoro 20 tisíc. Jako jo. Prostě už jsem mu říkal, že to je hřích. A skutečně přesto to byl velice milý člověk, tak tehdy bychom ho bývali vyloučili ze sboru za to, jo. Protože jsme byli přesvědčeni, že on tomu člověku ubližuje. Jo. A ten člověk jednou přišel, se na to spojínám, tam seděl několik v kanceláři, mimo jiný Pavel Kábert, jo, a on říká, kuci, jsem na tom zlé. Jestli do příštího týdne nezaplatím 4 tisíce, tak půjdu na 2 roky sedět. Jo. A Pavel Kábert mu říká, ale víš, Láďo, já mám pro tebe takovou radu. Nech se zavřít. Až budeš zavřený, tak přemýšlej v tom kriminále, proč ses do té situace dostal. Třeba se na něco přijdeš. A mně to teda ještě přišlo hrozně tvrdý. Jo. Prostě jak jsem o tom, jsem viděl, jak jsem příběh vyvíjel dál, jo. Tak jsem prostě stále víc dával Pavlovi za pravdu. A teďka v tom vidím, že to byla velká moudrost. A byl jsem rád, že mu to takhle řekl, protože tomu klukovi, možná mu ani tohle to nepomohlo, ale jestli mu něco mohlo pomoct, jo. Tak ne ta moje měkost, ale ta Pavlova zdánlivá tvrdost. Jako.